odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Utorak je i 16 sati, vrijeme je za posljednju emisiju Odlučne i uspješne u okviru ovog ciklusa projekta Ženska strana života. Mjesec avgust je mjesec znanja kada je u pitanju ovaj projekat i reportaže i intervjue radimo na temu Znanje je moć. Naša sagovornica u emisiji Odlučne i uspješne je Sena Ida Turkić, direktorica projektantske kuće AXA DOO Zenica i predsjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Zenica. Razgovarali smo o poslovnom ambijentu u Zenici i Bosni i Hercegovini, radu Udruženja poslodavaca, mladima, ženama i njihovom statusu u društvu i o mnogim drugim temama. Kako smo i najavili, u narednih 30 minuta poslušajte razgovor sa Senaidom Turkić.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Za početak, gospođo Turkić, dobar dan i molimo vas da nam se predstavite.
Dobar dan, hvala vam što ste došli. Ja sam Senaida Turkić, direktorica projektantske kuće AXA DOO Zenica i predsjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Zenica.
Ko je Senaida osim ovih titula?
Osim tih titula, ja sam i supruga, i majka, i sestra, i prijateljica i eto, nadam se, koristan građanin ove države. Ja sam rođena u Tuzli, ali sam u Tuzli bila vrlo kratko vrijeme. Poslije toga sam prvi razred završila u Srbiji, u Batajnici, kraj Beograda. A poslije toga sam došla u Zenicu, tu sam završila i osnovnu i srednju školu, kasnije fakultet, tako da eto, Zeničanka sam.
Otkud u Zenici?
Pa, moj otac je imao takav posao da je radio u beogradskoj jugomontaži i onda su često, oni su mijenjali mjesta boravka, taj nekakav rukovodni kadar, tako da eto, neke prilike došao u Zenicu, tu nam se dopalo, tu je već bila familija sa mamine strane, tako da su se onda odlučili da tu i ostanu.
Kako bi opisali svoje djetinjstvo u Zenici?
Pa, moje djetinjstvo u Zenici je bilo lijepo. Zapravo to ono se ticalo nekakvih dječjih igara, druženja, školskih prijateljstava. Tad je to druženje bilo sasvim drugačije nego što je sad. Kad pogledam kako odrastaju današnja djeca, onda me pomalo obuzme neka tuga. Jer sve ono što smo mi prošli u djetinjstvu, sva ona naša igranja, otkrivanja nekih stvari, neke male sitne želje koje su nama tad bile nedostižne i o čemu smo mi maštali i stremili, to su bile dječje želje. Meni se čini da sad ova djeca koja odrastaju nemaju tako te želje, neke koje su, kako bih rekla, dječje, nego daleko, daleko više žele ono što bi možda trebali da žele stariji ljudi, odrasli ljudi, nego što je to svojstveno djeci i dječjem razmišljanju.
A da li to znači da današnje generacije brže odrastaju?
Brže i rekla bi manje kvalitetno odrastaju, ako se može taj izraz upotrijebiti. Jer ja smatram da svaki čovjek od malih nogu treba da ima male želje. Čovjek treba, kad je mali, da čita bajke. I da čitajući te bajke zapravo razmišlja i želi ono što je napisano u tim bajkama, što je primjereno djeci. Meni nije normalno da današnja djeca se toliko vremena provode u kojekakvim igricama, koristeći kompjuter. Nekako mi nije normalno da vidim da djevojčica kad završi 8. razred osnovne škole i ima, ne znam ja, tu nekakvu zabavu koja se upriliči povodom završetka tog osnovnog obrazovanja, ima želju da ima manikirane nokte, da ima napravljenu frizuru i tako dalje. Smatram da je to prebrzo i nepotrebno.
A nakon osnovnog obrazovanja završavate gimnaziju, a onda i Ekonomski fakultet u Sarajevu. Vraćate se u Zenicu i počinje vaša poslovna karijera.
Ja sam bila stipendista vatrostalne. Vatrostalna je bila jedna velika jugoslovenska firma koja imala svoja preduzeća u svim republikama bivše Jugoslavije, a mi smo ovdje bili njihova centrala zapravo. To je firma koja je radila puno radova u inostranstvu, u Egiptu, u Kuvajtu, u Kataru, u Njemačkoj, u Švedskoj. To bi prema današnjim nekakvim načinima kako se definišu privredni subjekti zapravo bila jedna velika grupacija firmi, pa mogli bi reći da je bila gotovo i multinacionalna kompanija, s obzirom da smo imali sva svoja predstavništva po tim zemljama o kojima sam govorila, koje sam pomenula malo prije. I dakle, ja sam tu došla kao njihov stipendista u firmu koja je već bila stvarno razvijena, imala zaista i veliki broj radnika, imala jednu i ekonomsku i kadrovsku jačinu. I tu sam bila jedno kratko vrijeme u financijskom sektoru, dakle kao pripravnik, ali sam s obzirom na to da sam ja uvijek u životu imala strašnu potrebu da čitam, da učim, da ono što sam nekad naučila da to razvijam i da to koristim u praksi, vrlo brzo sam tu napredovala, tako da sam ja za nekih 6 godina bila član upravnog odbora Vatrostalne za ekonomsko-financijske poslove. To je bilo prvi put u Vatrostalnoj da se dogodilo, to je bila ovako, s obzirom da je i radnika najviše bilo muškaraca, to je bila uglavnom firma u kojoj su dominirali muškarci i to je, jer je i takva djelatnost bila. Tako da eto, to mi je ovako bio neki prvi moj uspjeh u životu, mislim u toj mojoj karijeri.
Kako ste bili primljeni, obzirom da su to bili, da kažemo, muški poslovi, a vi ste žena, djevojka?
Pa nisam imala nekih problema. Zapravo, to je firma u kojoj se cijenilo znanje i oni su vrlo brzo prepoznali da ja mogu puno više nego što radim na onom mjestu na kojem sam bila. I sjećam se dobro se sjećam kad smo trebali da potpišemo prvi ugovor u Lukavac, smo išli da potpišemo jedan važan ugovor i onda je trebalo izračunati, s obzirom da se radilo o nekom kreditu, anuitet, plan otplate, anuitetski plan, kako ćemo mi otplatiti, zapravo s njima dogovoriti, pa uzeti kredit, pa kako ćemo mi to sve završiti. I onda smo sjedili na jednom sastanku i onda je neko od inženjera, mislim da je bio mašinac, tad mašinski inženjer, da je rekao, pa dobro bi bilo da nam neko napravi taj plan otplate. Sa stolom nas je bilo puno i svi su šutili, ono, kao, eto, ko će sad tu? I onda ja njima kažem, pa ja to znam, ja sam tu učila na fakultetu, ja to mogu raditi. Svi su bili muškarci za stolom. I onda je to nekako bilo, pa možeš, pa mogu, naravno da mogu, dajte mi evo jedno pola sata, ja ću to otići u kancelariju, završiti i uraditi. I čini mi se da je to nekako bio i prelomni neki trenutak. Onda kad sam ja donijela taj plan otplate, mi smo s tim otišli u Lukavac na razgovore i kad je to sve uspješno prošlo, onda mi je tadašnji predsjednik upravnog odbora, Džafer Alibegović je bio, tad čestitao, rekao je svaka čast, ovo ti je prvi ugovor. I tako je to nekako krenulo. Zaista nisam nikad, za sve te godine koliko sam tamo radila, nisam osjetila da je to što sam žena, da me to u nečemu, da i njima to smeta. Tako da.
Spomenuli ste da ste vi tada odmah po završetku fakulteta imali znanje da napravite otplatni plan. A da li su to u stanju danas studenti uraditi obzirom na kvalitet obrazovanja?
Pa, da li mogu, ne znam, zato što ako su zaista taj fakultet studirali, ako su stvarno učili i ako su poslije toga nešto radili, čitali i tako dalje, možda i mogu. Međutim, ovaj današnji način obrazovanja mislim da nije dobar i mislim da to da neko završi fakultet pa je poslije toga magistar pa onda vrlo brzo doktorira, a da nema stvarnog iskustva u praksi, u praktičnom radu, da to ne znači ništa. Onda, ja smatram da kad neko piše doktorsku tezu, da ta doktorska teza treba da znači nama svima nešto bolje. Da je on u toj svojoj doktorskoj tezi obradio neki problem i našao rješenje za taj problem. Međutim, današnji i doktorske disertacije i magistarski radovi su uglavnom copy-paste, o tome se već i priča. Ja sam ih i čitala. Imam ovako ponekad običaj na internetu, neko to objavi. Dakle, nema tu nekih ni inovacija, niti rješenja za postojeće probleme. Tako da ja smatram da ipak kad završite fakultet, treba provesti jedno vrijeme u poslu, u realnom poslu, naučiti neke stvari, uočiti neke probleme, biti toliko inteligentan da ih možeš i riješiti i tek onda ići na magistarske studije, pa ići na doktorate i tako dalje. Eto, to mi malo nedosmeta.
A nakon prvog zaposlenja, kako je tekla dalje vaša karijera?
Dakle, ja sam radila u vatrostalnoj negdje do početka rata. Onda sam, budući da je sestra već ranije imala svoju firmu, onda smo se dogovorili da ćemo svi zajedno preći u tu firmu i da će ta firma se baviti nečim sasvim drugim u odnosu na ono što je rađeno ranije, i onda smo okrenuli vlastitu firmu, odnosno to je bio nastavak te firme, a zapravo, pa prije bi rekla nam nova firma, ali na starim temeljima.
To je AXA,
koja je bila prvo Astra, pa smo onda mijenjali kasnije ime, mijenjali smo i oblik, bilo je društvo jednog lica, sad je to d.o.o. i tako.
30 godina poslovanja u Bosni i Hercegovini, kako bi to opisali?
Pa 30 godina, i u tih 30 godina puno toga stane. Stane i ono što je bilo lijepo u svim tim godinama, naravno, i nekakvih ružnih stvari od toga da je u tih 30 godina i rat, i on je u tih 30 godina kad ste vi zapravo radili nekako posao koji nije imao sva pravila ponašanja. Ja naravno sa žaljenjem moram reći da i današnji posao koji mi radimo isto tako nema puno pravila ponašanja. Puno je tu truda, rada. Po isteku tih 30 godina, sad je u septembru kad pravimo mi neki zaključak, kad donosimo o svim tim godinama, u principu možemo reći da smo zadovoljni. Zadovoljstvo je u tome što mi danas imamo 18 zaposlenih ljudi, od kojih je najveći broj mladih ljudi. Imamo mladi ljudi koji su uglavnom negdje 27 godina. To su sve mladi ljudi, mladi inženjeri, visokostručni kadar koji je našao svoje mjesto ovdje, koji je zadovoljan uslovima koji ima ovdje, i ono što mi insistiramo i stalno tražimo jeste da ti ljudi uče i da napreduju. I da shvate da je problem i prepreka, da prepreka nikad nije problem i obrnuto, nego da stalno moraju da se usavršavaju, da rade, i da kad naiđu na problem i na prepreku, da je to izazov. I u svih ovih 30 godina proteklih, mi smo uvijek probleme i prepreke doživljavali kao izazove. Dakle, nikad kao nešto, ja to ne mogu, evo je prepreka, nego je to nama bio izazov da budemo još bolji i još jači. I mogu reći nakon tih 30 godina da smo zaista jedan od vodećih biroa u Bosni i Hercegovini, da smo na svim najvažnijim državnim projektima, od graničnog prelaza Izačić, zgrade vijeća ministara u Sarajevu, Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, Muzičke akademije, Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, Univerzitetske biblioteke u Sarajevu, mi smo projektanti svih tih važnih projekata za državu važnih. I ono što je nama u tih 30 godina posebno važno, a što je bio naš cilj, jeste da smo ostali neovisni o bilo kakvoj politici. Dakle, nikad nismo bili pripadnici ni jedne političke stranke, nikad nismo imali tu neku podršku. Tako da nam je to ovako nešto što nam je posebno drago. I
koji ste problemi sa kojima ste se najčešće susretali?
Pa problemi su u principu uvijek su vezani za zakone koji su na snazi kod nas i koji jednostavno nemaju dovoljno uputstava i pravilnika o primjeni tih zakona. Tako da se vi vrlo često nađete u situaciji da sami morate da tražite i da mislite šta je pisac u tom zakonu htio da kaže, kako se odnositi, kako se ponašati. jer imate, vrlo često imate jedan član zakona, u sljedećim petom ili šestom članu taj član isključuje se u petom i šestom članu. I to je nešto što vam onda daje uvijek nekakav strah da vi ne pogriješite, a svaka greška u privatnom biznisu, pogotovo ako su u pitanju financije, je nešto što je, ja, može da vas da zatvori firmu, možete imati problema strašnih. I onda je to problem, a onda imate problem koji je prisutan negdje od 2004. godine, kad je donesen ovaj zakon o javnim nabavkama, pa kasnije je rađena njegova revizija. To je jedan zakon koji je, po kojem se mi koji se bavimo projektovanjem moramo ponašati, moramo ga zapravo na neki način ga mi implementiramo, jer mi isključivo smo prisutni na tržištu i idemo na tendere, dakle na javno objavljene tendere. I to je jedan zakon koji je loš, pored toga što govore da je on koruptivan, ja se to tim dijelom ne bi bavila, ali je to zakon koji jednostavno prihvata uvijek najnižu cijenu, što znači i najlošiju uslugu. I kad bi neko zapravo uradio analizu tog zakona, šta je nama taj zakon donio od onog trenutka kad je uveden do danas, koliko smo mi novca bespotrebno potrošili upravo iz razloga ponavljanja operacija i akcija, zato što vi dobijete lošu uslugu, pa vi onda nakon godinu dana morate ponoviti taj posao, pa to ponovo platiti i tako dalje. I onda je to zakon koji je napravljen na način da vi jednostavno, ako imate referencu za određeni posao, ta vam referenca, ako je projektovanje u pitanju, važi samo 3 godine. A vi u Bosni i Hercegovini imate objekata koji su se uradili jednom ili nijednom poslije rata i pitanje kad će se ponovo uraditi. Ako ste radili projekat aerodroma prije 3 godine, vi njega u 4. godini ne možete raditi. Vi nemate referencu za taj posao, što je apsurdno. Imate vi poslova koji se radi vrlo rijetko, bolnice, ne znam, aerodromi i tako dalje. I eto, to je taj zakon koji je u našem poslu najveći kamen spoticanja, koji nama najviše zapravo štete i nanosi. Jer vi onda imate loše projektne biroje koji rade loše i dobijete loše projekte, ali cijena odlučuje i to je to.
A vjerujemo da su i navedeni problemi jedan od motiva i razloga da osnujete sa drugim poslodavcima i uključite se u rad udruženja poslodavaca.
Pa, ja sam se uključila u udruženje poslodavaca i među osnivačima sam iz jednog prostog razloga što ja želim da svima nama bude bolje. I smatram da jedino kroz udruživanje mi možemo nešto napraviti. Nema rješavanja pojedinačnog problema. Mi se svi zanosimo time da mi pojedinačno možemo riješiti neki problem ili razmišljanja na način ja ću to, ne znam, riješiti sa gradonačelnikom, sa premijerom, sa ministrom i tako dalje, to su u principu uvijek loša rješenja. Ja smatram da moramo imati u svim oblastima jaka i dobra udruženja. Da mi kroz ta udruženja delegiramo svoje probleme, pokušavamo naći rješenja i pokušavamo otvoriti dijalog sa onima koji imamo na suprotnoj strani. Od gradske uprave, kantonalne uprave, inspekcijskih službi i tako dalje. To je jedini pravi i ispravan način.
Kako vam ide za sada na tom putu?
Pa, mi smo uspjeli uspostaviti dijalog, što je vrlo važno, dugo nam je trebalo, ali u posljednje vrijeme zaista mogu reći da smo zadovoljni i sa radom, sa gradskom upravom i sa kantonom, posebno sa ministrom privrede. Imamo sad ministra privrede gospodina Jelića, koji je ovo mu je drugi mandat i koji je stvarno raspoložen da razgovara s poslodavcima i to je nešto što je jako dobro. A kad je u pitanju gradska uprava, tu imamo značajan broj naših članova je u privrednom savjetu grada i to je ovako jedan dobar organ koji je uspostavljen zahvaljujući ovom BFC certifikatu, odnosno u procesu certificiranja morao je biti uspostavljen taj privredni savjet i to smo mi jako dobro iskoristili, tako da mi svoje probleme delegiramo na privrednom savjetu i tražimo rješenja. I zahvaljujući tome, evo, uspjeli smo od rata pa na ovamo, mi nikad zapravo nismo imali ni jednu konvertibilnu marku u budžetu predviđenu za poticaj razvoju privrede. Ni malih, ni srednjih preduzeća, ni obrta. To je bila nepoznanica u budžetu. U prošloj i u ovoj godini smo to uspjeli. Samo našim radom i insistiranjem. A isto tako bih rekla da smo mi bili jako aktivni kad je u pitanju bila ova protuustavna odredba, odnosno kategorija koja se primjenjivala kod nas u Zenici, to je obaveza obračuna i plaćanja KGZ-a. i mi smo pred Ustavnim sudom udruženje i pokrenulo ocjenu ustavnosti takve odluke gradske uprave i evo, zahvaljujući i našem angažmanu, a i kasnije nekim događanjima, mi ove godine nemamo takav namet, jedan parafiskalni namet koji je bio strašno opterećenje, pogotovo za one koji imaju velike površine, koji imaju velike prostore itd.
A sa jedne strane imamo vlast, a sa druge strane privrednike koji dolaze iz realnog sektora, a to su na neki način na dvije suprotstavljene strane. Da li je bilo slučajeva da ste surađivali sa predstavnicima vlasti, bilo to gradonačelnici, ministri, premijeri ili neki drugi koji su na te funkcije dolazili iz realnog sektora? Koliko su oni bili susretljivi prema poslodavcima?
Nažalost, moram reći da nema gotovo nikakve razlike između ljudi koji dolaze na ministarske pozicije, između onih koji dolaze iz realnog sektora i onih koji dolaze bez bilo kakvog radnog staža u realnom sektoru, pa čak ako dođu i sa fakulteta odmah. Imali smo slučajeva da su dolazili sa Zavoda za zapošljavanje direktno na ministarska mjesta, što je poražavajuće. Ali opet kažem, nema tu bitne razlike. Moram reći da ja imam utisak, dakle moj lični stav, da ljudi kad sjednu na tu stolicu ministarsku, da je sve drugo nevažno kad je u pitanju opšte dobro i da tad počinje borba za neke vlastite pozicije i za neku vlastitu korist. Nemate dijaloga, ne razumijevaju, odjednom ne razumiju one probleme koje su imali dok su bili u realnom sektoru. I to je nešto što je ovako zaista poražavajuće, ali što je nažalost istina.
Koliko udruženje poslodavaca Zenica ima članova?
Imamo ih negdje oko 135.
A koliko od toga žena?
Pa od toga vrlo malo žena, možda jedno 15%.
Zbog čega?
Problem je inače, ne bih ga ja dijelila na sad kad su u pitanju udruživanje na muški i na ženski problem, jel? Nego jednostavno problem je u glavama naših ljudi da shvate da je potrebno praviti udruženja i djelovati u udruženjima. I jedan strašni problem koji imate, to je nedostatak volje da se radi za opšte dobro. To je toliko malo prisutno, posebno u Zenici, da je to nevjerovatno. Nikog ne interesuje opšte dobro. Svako je okrenut samo sebi i svojim problemima. I smatra da je provest vrijeme u druženju, da je to gubljenje vremena. I to je problem. I zbog toga vam je i problem uopšte da vi skupite određeni broj, dakle samo broj, kvantitativno govorim, o kvalitetu da ne govorim.
A koji su razlozi zbog čega je manjak žena u politici, u privredi i tako dalje? Koji su po vama razlozi?
Pa prvi razlog je taj što žene nemaju dovoljno povjerenja prema ženama. Pogledajte posljednje popise stanovništva. Vidjet ćete da uvijek ima više žena nego muškaraca. Dakle, kad bi žene glasale za žene, ne bi mi imali tih problema. Drugi problem je što jednostavno to žensko pitanje nije postavljeno na pravi način u našem društvu. Ja sam prošle godine bila kad je bio ovaj BBI forum, pa je u sklopu toga se govorilo o ženama poduzetnicama. I tad su izlazile žene iz Bosne i Hercegovine i sjećam se jedne gospođe koja ima uspješnu firmu. Prva njena rečenica je bila kako su žene u podređenom položaju, kako je kad je ona bila mala, nju mama uvijek oslovljavala kao sine, dođi sine, evo ti sine i tako dalje, a njenom bratu nikad nije rekla dođi kćeri ili tako, kao da je sad ne znam to nekakav problem. Postavljati tako žensko pitanje, takav problem, to je vam pamet. Žene moraju da se izbore za svoja prava, ali opet znanjem i upornošću. Dakle, žene treba da govore otvoreno o problemima. Pa pogledajte vi sad jedne apsurdne situacije, koliko imate ženskih udruženja, čisto ženskih, koliko imate žena poduzetnica i koliki odliv mladih ljudi imate trenutno iz Bosne i Hercegovine. Jeste li čuli da se i jedno žensko udruženje pobunilo protiv toga, da su nastupile kao žene i kao majke i da su rekle sačekajte malo, vi u vlasti dajte da vidimo zašto je to tako, šta treba mijenjati da ti mladi ljudi ostaju. Nikad se nijedno udruženje nije po tom pitanju oglasilo. E tu treba da bude snaga žena. Dakle, u problemima, u pronalaženju, u jednostavno razumijevanju problema i isticanju tog problema. Ja ne smatram da je moj problem taj što će mene neko osloviti sine ili ne znam ovako, onako, problem, to nije nikakav problem. Meni je jedino problem ako bih ja kao žena htjela vama da sad govorim o ekonomiji, a vi meni kažete pa šta ćeš ti meni kao žena pričati o ekonomiji, tad je to moj problem. A sve dotle ja nemam nijedan problem.
Da li ste ikada imali takvu situaciju?
Ne, nisam nikad.
A sljedeća tema, odlazak mladih. Idemo li naprijed, stagniramo li ili nazadujemo?
To je jedan problem kojem smo svi mi kumovali. Tu nemate ni izbjegavanja odgovornosti od strane poslodavaca. Zaposliti mladog čovjeka, tražite od njega da radi 10 i 12 sati za minimalnu platu u gradu, govorimo sad o Zenici, u kojem ima minimalne sadržaje da se bavi bilo kakvim kulturnim životom, tako malo kulturnih događanja, je nešto što je apsurdno. I nemate vi šta očekivati i tražiti, govoriti mladim ljudima ostanite ako im nemate šta ponuditi. Dakle, mi svi moramo mladom čovjeku nešto ponuditi. Prvo im grad mora dati sadržaje, da oni mogu svoje slobodno vrijeme kvalitetno da provedu. Poslodavci i moraju dati solidna primanja i moraju im dati slobodno vrijeme da mogu da konzumiraju kulturne, sportske i ostale sadržaje. Bez toga mi se nemamo čemu nadati. I naravno, treće, to je ovaj zagađeni politički prostor u kojem vi svakodnevno se suočavate s tim da je moguće da izbije rat, da je moguće ovo, da nemate pozitivnih priča, nemate pozitivnih događanja, imate imenovanje ljudi na funkcije koji to apsolutno ne zaslužuju, koji nemaju stručne spreme da obnašaju određena radna mjesta, protiv koji su pokrenute krivične prijave itd. Imate jednu situaciju u kojima političari nemaju više nikakvog morala, u kojima dozvoljavaju da jedni drugima vrijeđaju supruge, djecu, roditelje itd. pa sutra jedni drugima pruže ruku i onda u takvoj situaciji šta mlad čovjek da očekuje? Čemu da se nada? Eto, to su sve problemi. Dakle, treba tu političku situaciju smiriti na jedan određeni način. Treba donijeti jedan set zakona koji će omogućiti poslodavcima da isplaćuju veće plaće radnicima. Trebaju poslodavci da budu svjesni toga da nije suština i uspjeh firme u tome da imate nekoliko kuća, nekoliko vila, da vozite džip i tako dalje, a da vam radnici rade za malu platu. To su sve stvari koje se moraju posložiti da bi vi mogli da kažete mladom čovjeku, evo, ja ti ovo nudim, hajde da vidimo. Možemo li se dogovoriti, je li ovo ono što vi želite? I na kraju, imamo li mi uopšte dijalog sa mladim ljudima da razgovaramo šta je to šta oni žele? Šta su njihovi uslovi da ostanu? Jesmo li mi propustili sve vozove da s njima uopšte o tome razgovaramo i da oni uopšte više i uz kakve uslove imaju želju da ovdje ostanu? Mi taj dijalog nikad nismo imali. Pa evo, pogledajte ovu situaciju kad je, skoro je to bilo sa ovim freelancerima. To su dakle mladi ljudi koji su završili fakultete i koji rade neke poslove za inostranstvo. I onda je nekom palo na pamet da je podhitno njih potrebno oporezovati i uzeti im unazad ne znam koliko godina od kad je zakon na snazi, uzeti im retroaktivno sav taj porez. Umjesto da se razmišljalo, hajde da napravimo spisak tih mladih ljudi, to je snaga ovog društva, da se dogovorimo s njima. Sve što je trebalo obračunati poreza, da se dogovorimo kako ćemo, a kako ćemo od ovog trenutka, evo kad smo postigli neki sporazum, kako ćete to plaćati. Ne, nego uzmi im sve i natjera ih da i to što rade ovdje više ne rade ovdje, nego nek idu vani, nek rade.
A da li je to realan izvještaj?
Pa evo, ako pogledate ovaj posljednji izvještaj, to sam jučer čitala, Zeda je napravila nekakav izvještaj o stanju privrednog ambijenta u Zenici, u odnosu, ne znam, čini mi se prošla i pretprošla godina, čini mi se da je bila. Prema tome mi napredujemo sa nekog 20 i ne znam, čini mi se, 5. mjesta da smo došli na 20. mjesto.
Da li mladi danas moraju biti u politici da bi uspjeli realizovati svoje ideje?
Pa mi smo najbolji dokaz da se ne mora zaista biti. To nije nikakav uslov i ne bi uopšte govorila mladim ljudima da trebaju biti bilo član bilo koje političke partije. Dakle, biznis je biznis ideja. Vi morate imati nekakvu ideju. Ova Aksa u kojoj ja radim i čiji sam osnivač zajedno sa suprugom je zapravo naš projekat. Mi smo to, kad smo krenuli, mi smo razmišljali o tom kao projektu koji treba razvijati i postavili neke u početku smjernice kako djelovati, kako raditi i stalno to radimo. A mladi ljudi moraju dakle posmatrati svijet oko sebe i vidjeti šta je to interesantno, šta je to što treba tržište.
Da li se mladi uključuju u rad udruženja poslodavaca Imaju li mladi danas kvalitetnih ideja za biznis?
Neke kvalitetne ideje, to moram reći, da ja neke posebno kvalitetne ideje još nigdje nisam vidjela, a pratim ja te startupe ne samo u Zenici, to što se kod nas otvara, nego gledam malo i po drugim gradovima sa željom da vidim, da prepoznam neku dobru ideju pa da je onda ovdje kroz udruženje plasiramo. Zapravo mladi ljudi smatraju da je potrebno napraviti firmu da se ti brzo, misle da se brzo možeš obogatiti. Da je to obrni posao, evo novac, evo auto, evo ovo, ne. Samo sa dugim i upornim radom nešto možete napraviti. A da se može stvarno raditi, toliko je toga, outsourcing je toliko sad prisutan u svijetu, da je to nevjerovatno. I tu ja vidim nekakvu šansu i budućnost za mlade ljude. Mi smo firma, dakle, koja se bavi 30 godina projektovanjem. Apsolutno je etablirana firma na tržištu, radila na velikim projektima, ali ja sad imam 7 mladih ljudi koji mi rade samo za tržište Amerike. Oni rade projekte samo za Ameriku. To su mladi ljudi koji su došli s fakulteta, vjerujte mi, prošli obuku, ali oni imaju želju. Oni uče i žele da rade. I oni ne pitaju koliko to vremena zahtjeva ta obuka i šta je to, nego oni to hoće i žele i oni odlično rade i mi smo s njima zadovoljni, ali naravno, i oni su plaćeni za taj posao dobro, toliko dobro da žele to da rade.
Šta je tajna uspjeha i poruka za kraj?
Pa poruka bi bila sljedeća. Treba čovjek, odnosno žena, djevojka, mladić, kad završi fakultet, to nije kraj obrazovanja. Vrlo je važno stalno se obrazovati u svojoj struci, ali ne samo to, nego i svoje vidike širiti. Dakle, evo, potrebno je da budete obrazovani u svim ostalim sferama. Dakle, dobro je da čitate i baletristiku, da slušate i muziku, jel, kakvu volite, ali možda nešto kvalitetniju muziku nego od ove sad što se sluša i tako dalje. Dakle, potreban je stalni rad na sebi, jedna upornost i jedna spremnost da vi u datom trenutku reagujete smireno na neke situacije, bez panike, da shvatite da posao koji radite, ono što je najvažnije, niko, barem kad smo mi u pitanju, u našem poslu niko ne može umrijeti ako pogriješimo. Dakle, greška nije nešto što je strašno, to treba prihvatiti, treba je otkloniti, ali ne treba panike puno u životu, u principu ne treba puno panike. Treba što manje slušati vijesti, što manje tražiti uzore u političarima, što manje se baviti politikom i što manje smatrati da vam politika može biti odskočna daska u nečemu. Ako hoćete da se bavite ozbiljnim poslom, ako hoćete da prodate đavlu i dušu i sve, onda je za vas politika.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Bila je ovo Senaida Turkić, direktorica Društva za inženjering i marketing AXA d.o.o. Zenica i predsjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Zenica, a u sklopu emisije Odlučne i uspješne. Naša sljedeća emisija ovaj put Život na marginama je na rasporedu za 2 dana, u četvrtak u 16 sati. O serijalu emisija koje realizimo u okviru projekta Ženska strana života možete se informisati na našem web portalu zenit.ba.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.